Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Russiýa Ukrainanyň durly künjeklerine zarbalaryň nowatdaky torkununy ýagdyrdy. Bu aralykda Kiýew Moskwanyň täze hüjümi geçip biljekdigini duýdurýar. Kreml bolsa Washingtony Ukraina has köp ykçam ýarag uratmazlyk barada duýdurýar. 16-njy dekabrda Ukraina resmiýetleri azyndan 3 şäherde partlamalaryň bolandygyny aýtdylar. Olar Russiýanyň ýurdun energiýa detgalaryna we infrastrukturasyna garşy möhüm raketa hüjümini amala aşyrýandygyny bellediler. Ukrainanyň territoriýasy boýunça hüjüm signallary ýaňlandy. Ýerli häkimetler paýtagt Kiýewde günortadaky Dnipropetrovsk regionynyň Kryvyi Rih we Dimyradyk gündogurdaky Harkiw tewitlerinde dagy partlamalaryň bolandygyny habar berdiler. Russiýa oktýabryň ortalarından bäri Ukraina dowamly darbalary urýar. Harkivin häkimi Igor Terekovin Telegram kanalında beren maglumatyna görä, şäheriň möhüm infrastrukturasyna degen 3 raketadan soň Twitte elektrik üçinçiligi ketilipdir. Tok bökdönçlüklerinin gündogurdaky Sumy regionunda hem ýüze çykandygy aýdylýar. Kiýewiň resmiýetleri paýtagtda howa hüjüminden gorunç ulgumynyň işleýändigini bellýärler. Russiýa soňky döwürden bäri energiýa detgalaryny nysana almak taktikasyny ulanyp başlady. Moskwa soňky aýlarda söwüş meýdanynda ençeme ýeňilişi duçar bolanyndan soň, täze taktikasy bilen barha howaýan howa şertlerinde Ukraina ýaşaýjylaryny toksuz we ýylydys ulgumsyz goýmagy finansiýar. Mundanyň Ukraina harbylary Russiýanyň itaaty ünsüne gündogurdaky Bahmut we Avdiivka şäherlerine gönükdürýändigini, şeýlede günortadaky Zaporizhzhye regionunda öz pozisiýalaryny berkitmäge finansiýandygyny habar berdiler. Bu aralykda Moskwa Washingtony Ukraina howa hüjüminden gorunç boýunça has ykçam ulgamlary ugratmazlyk barada duýduruş berdi. Olar patriot ulgamlarynyň rus harbylary üçin kanuny nysan boljakdygyny aýtdylar. Birleşen Ştatlar bu duýdurusy destine reddetdi. Mundan başga da Amerikan harbylary Ukrain gullukçylary üçin Germaniýadaky turunlaşyk mümkinçiliklerini artyrjakdygyny eglan etdiler. Apreldin bäri Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary 15 000 Ukrainala täälim berdiler. Sol bir wagtda Ukrainanyň ýokary derejeli harby retmiýeti Russiýanyň öňümizdäki ýylyň başynda uly hüjüme geçip, paýtagt Kiýewi basyp almak üçin täze finansyňy amal edip biljekdigini duýdurdy. General Valery Zaluzniň we General Aleksandr Sirskiň 15-nji dekabrda The Economist neşrinde çap bolan interwýusyna görä, rus güýçleri ýanwarda täze hüjüme geçip bilerler. Ukrainanyň baş harby stabynyň etaty operatif direktoratynyň başlygynyň ornbasary Aleksey Kromow Russiýanyň Belarusdaky gusununyň sanyny hem artyrýandygyny bellädi. Kromow 15-nji dekabrda eden çykysynda Russiýanyň Belarus tarapyndan çözmek ähtimallyklarynyň pestigini, emma Moskwanyň Belarusa ýaraglary, sol sanly tanklary dagy ýollamagyny dowam etdirýändigini bellädi.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde bir maşgaladan 4 agzanyň gazdan zäherlenip ölmegi barada Adatlyk radiosyna goşmaça maglumatlar gelip gowuşdy. Bu aralykda betbagçylygyň ýyzy süre sebi häkimetleri ýaşaýyş jaýlarynaky gaz enjamlaryny barlamak işlerini güýçlendirdiler. Waka 8-nji dekabrdan 9-na geçilen gije şäheriň dostluk etrapçasynda boldy. Maşgala agzalarynyň biri gaz plitasynyň üstünde çay gaýnadylýan çäýnegi goýýar. Ol çäýnegi ýatdan çykaryar we uklap galýar. Şondan soňra çäýnekdäki suw gaýnap gazy öçüripdir. Gaz gijesi bilen beýleki otoglara ýaýrapdyr diýip habarçy aýtdy. Maşgalanyň ulugyzy oýanyp jaýyn köçä çykýan gapysyna barýar. Ýöne gapyny açmanka ýykylyp şol ýerde aradan çykýar.
9-nji dekabrda öýlen wagty maşgalanyň 4 agdasynyň, ýagny eni atanyň we olaryň 2 gyzynyň ölendigi anyklandy. Gyzlaryň biri mektep okuwçysydy. Beýlikisi Seýitnazar Seýdi adyndaky Döwlet Muallimçilik Institutynyň 2-nji ýyl talibydy. Hilakçylykda maşgalanyň diňe bir agdasy aman galýar. Vakanın bolun vaqtı 17 yaşlı oğlun sport yarısına qatnaşma üçin Aşgabada giden eken.
Dip xabarçı bellede. Vaqa barada ilkinji bolup xabar beren Türkmen News neşri betbaqçılığın taqiq kaçan bolunduğunun belli däldigine, yönü pida bolanların 6-njy dekabrda jaýlanandygyny aýdypdy. Şeýlede neşir jaýyla diýen Pejin gaz üpçünçilik ulgamyndaky basyşyň üýtgemegi zerarly öçüp, soň ýene kadalaşan wagtynda syzyp başlanan gazyň uklap ýatan adamlaryň zäherlenmegine sebäp bolmagynyň ehtimaldygyny bellepdi. Adatça bol şeýle heläkçilik we oňa nämäniň sebäp bolandygy barada Türkmen häkimetleri ýa-da media serişdeler tarapyndan köpçülüge maglumat ýa düşündürüş berilmeýär. Adatlygyň bu barada şäheriň polisiýa müdürlüginden kommentary almak synanşygy hem häzirlikçe başa barmady. Ýöne betbagçylygyň ýyzy süre Sewit häkimetleri ýaşaýyş jaýlarynyňky gaz enjamlaryny barlamak işlerini gaýtadan güýçlendirdiler. Bu işleriň çägiňde etrapçydaky hojalyk jaýlarynyň gaz peçleri, gaz geçirji turbalary, gaz plitalary, gaz ýyladyş ulgamlary berk barlanýar.
Etrapçada etatan hojalyk jaýlary bolup, olar gaz peçleri bilen ýyladylýar. Gaz edaranyň we ýangyn howpsuzlygy bölüminiň işgärleri tutu çykaryan turbaty ýuwa bolan ýaşaýjylardan galyň turba goýmagy berk talap edýärler. Olar öýme öý aýlanýarlar.
Dip habarçy aýtdy. Soň kepdelerde Türkmenistanda sewit üçin adatdan daşary sowuk howa dowam edýär. Dekabryň başyndan bäri ýurdun demiradyk we gündogor sewitleriniň käbir ýaşaýjylary gaz we elektrik ulgamynyň ýygy derli kesilmegi bilen ýüzeýiz bolýarlar. Ýylat ýylanmakda kynçylyk çekýär. 14-nji dekabrda daşowdun dürli ýerlerinde gaz üpçünçiliginiň ýyzly ýyzyna kesilýändigi, Göroglu ruhu belen we boldum sady etraplarynyň ençeme o basında gazın tas yokduğu barada maglumatlar gelip goşdy. Şeýlede ýurdun dürli sewitlerinde ýyladyş ulgamynda näsazlyklar döreýär. Käbir ýaşaýjylar sowukda jaýlaryny kynçylyk bilen gyzdyrýar. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlary düýpden agdaman Özbegistana goşmaça gaz we elektrik togunu satmak barada gepleşip geçirýärler. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýat Istanbulda ýol hadisasynda helak boldy. Ol şol günüň özünde betbagçylygyň öň ýany, köp ýyllap garaşan türkmen pasportyny aldy. Farhat Hojamgulyýew motorly varýarka helakçylygyna uçrady. Bu betbagçylyk 15-nji dekabrda sagat 17:00-da Istanbulyň awjylar etrawynda ýüze çykdy. Ýigidiň jesedi Suwut Lukmançylyk institutuna eltildi. Adatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysy Sofiýa Sultanowa Farhat Hojamgulyýewiň migrantlaryň Türkmenistana pul uratmagy urunda işlendigini we onuň helak bolan pursadynda ýanynda 15,000 amerikan dollary möçberde pulyň bolandygyny habar berdi. Türkmenistanyň Livap vilayatyndan bolan 32 ýaşly Farhat Hojamgulyýew soňky 11 ýyllap Türkiýe Respublikasynda bi-kanun ýaşaýardy. Ol 2 aýlap migrantlar üçin deportasiýa lagerinde bolup, bir aý mundan ozal çykypdy. Betbagçylygyň öňe tirasynda ol türkmen pasportyny alyp bildi.
Farhat Şuğun Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulluğundan daşary ýurt pasportyny aldy we gysga wagtda öýüne gitmekçidi.
Dip Sofiýa Sultanowa 15-nji dekabrda habar berdi. Farhadyň Türkmenistanda ýaşaýan ejesi süýji kesilden ejir çekýär diýen agyr haldy. 15-nji dekabrdan 16-njy dekabra geçen gece onlarça türkmen raýaty Farhat Hojamgulyýewiň jesedini alyp Türkmenistana uratmak üçin morgun öňünde ýygnandylar.
Morgan golayında yığınanan dostları birek-bireğe qiynanç bildirdiler. Merhum haqda hoş sözleri aittilar. Onun departatsiya edilende tusuluktan vatanına iverilse xas qovub olurdu diyen pikiri öngü sürönlör, onun indi tavitte uğradılcağına qiynandı.
Dip Sofiýa Sultanowa aýdýar. Şol ýerde merhumyň dostlarynyň arasynda türk aklawçysy hem bardy. Ol merhumyň jesedini tawatly Türkmenistana uratmak üçin toplanmaly resmi namalar barada düşündürüş berdi. Görünüşi ýaly aklawçynyň sözlerine görä tawatly uratmak üçin onuň ýanyna bilen yoldaş bolup gitmeli we zerur resmi namalar şol adamyň adyna ýazylmaly. Farhadın dostları merhumu 17 dekabrda ula uçarı bilen Türkmenistan'a alıp gitmeye tayyar adam tapma için sosyal ulgamlarda bildiriş çap ettiler. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun şu yılki malumatlarına göre 230 bin çemesi Türkmen rayeti yurtta resmi esasında yaşayar kararsız çeşmelere göre Türkiye'de dokumentleri bulman bir kanun galiyanların sani bir neçesi köp.
Öz sevitinizde olyan vakalar var adı adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin devlet baştutanlarının Avada'da geçiren samitine görülen tayarlıklar ilatın gündelik durmuşuna yaramaz tesir yitirdi. Türkmenbaşı şehrinde ağzından 4 günlap hareket çeklendirildi. Durmuş dolu diyen yağlı tohtudu.
Vilayetin ve şehrin büdjet işgärleri samiti 3 hepde günden tayarlık görüp başladılar. Samiti 3 gün galanına avaza tiyahatçılık zoluğunun yerleşen Türkkunmaz şehrine uloğlurun ve adamların hareketi hoopsuzluk güyüşleri tarafından çeklendirildi.
Dip Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi aytdı. Yurdun harvı deniz güyüşleri samiti bir ay galında Hadar denizinin Türkmen kenarında hoopsuzluğu güyüşlendirdiler. Bu yerde harvı gemilerin sanı arttırıldı. 14. dekabrda yani samitin geçen gününde bolsa köçelerde uluğların ve adamların hareketi dolu diyen yalı çeklendirildi. 3G ve 4G internet üçüncülüğü dolu kesildi. Deniz yaka teritoriyalarına düğününün adam koyverilmedi. Mekteplerin köpüsü yapıldı ve okuçlara sapak geçilmedi. Cemiyetçilik avtobuslarının hareketi yatırıldı. Restoranlar, kafeler ve toyhanalar işlemedi. 14. dekabrda durmuş toyunu kurnamal planlaştıran yaşların toy davaraları 16. dekabra geçirildi. Uçur katnoları yatırıldı. Mihmanların geçeyen köçelerin uğrundaki köpkatlı yaşayış caylarının epşkelerini açmak ve çıralarını yakmak samitten 3 gün ön gadağın edildi. Gadağınçılık mihmanlar kaydiyança devam etti. Güçlendirilen hoopsuzluk çarelerinin bercai edirişine gödökçülük etmek işlerine velayetin tas ehli polisi işgärleri çekildi. Şeyle'de aşamattan ve velayetlerden Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin hem de polisi işgärleri getirildi. Olar Türkmenbaşı'da 10 günlük iş saparında buldular.
Bir sözülen aydılsa şəhərdə sinek hem uçurulmadı. İlatın dükkanlardan gerek ağzını almağı da mümkünçülüğü bolmadı. Şəhər xoopsuzluğuna arkadağın xud ödünün göde uçuruk edenliği, əhli kontrolü öd eline alanlığı aydıldı.
Deyip xabarçı aytdı. Adatlık baydılanlar varı da şəhər həkimliğindən ve polisi bölümünün resmi komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da geçirilen halkarı çərələrinin devamında ve onun öngü sirasında şeylede daşarı yurt devlet emeldarlarının yurdu ediyen saparlarının çəgində ilatın gündelik durmuşu dolu diyen yalı çəkləndiriliyar. Köçölör yapılıyar, cemiyetçilik avtobus katnavları yatırılıyar. Bu yağdaylar 10 yıllıkların devamında qaytalanıp geliyar. Türkmenistan'ın devlet xabarlar agentliği Avada'da geçirilen samitte Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un, Azerbaycan'ın Prezidenti İlham Aliyev'in ve Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ençeme resmi nama gol koyunduklarına haber verdi. Yönü adı çavuşyalı ilatın yüzeyiz olan çeklendirmeleri ve böktönçlükleri var adı ne TDH ne de Türkmen hakimiyetleri kelam ağız söz aytdı. Bu aralıkta samitten son Livap velayetinin hakimiyetleri Avada yollanma üçün deyip bücret işgärlerinin her birinden 50 manat pul yığınap başladılar.
Bu terişlerinin anık nemi üçündeki belli değil. Sebebi 50 manada yolunu vermeyerler. Yeni gümürtük yağdaydı pul yığınalar.
Deyip levaplı büccet işgärı anonimlik şertinde aytdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistany global internet toru bilen bagly bolmadyk öz başdak milli sanly toru döretmek boýunça taslama durmuşa geçirilýär. Bu barada TDH habar berýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow 9 dekabrda değişlik karara gol çekip milli sanly toru döretmek baradaky taslamany durmuşa geçirmek boyunca iş toporunun düzümünü tasdikladı. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri ve yerli sinçiler Türkmenistan'a global internet torununun kararsız milli ulgamın dörödülmegi bilen yurt içinde 10-10 çayaklı olan dürlü mağlumat çeşmelerinin şol sana sosyal torların düyüplü petiklenip olorun yerli ulgamlar bilen çalışılacaktığını çaklayarlar.
Birinci tapkırda devlet pudoğunu, hizmetler ve hutuz pudoğu elektron mağlumat dolonsuğu bilen üpçün etsek paralel içerik tor islenip düzülür. Netijede dasarkı bağlansıktan düýbünden garaşdyr boljak içerki infrastruktura döredüler.
Diýip yerli Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol içerki elektron ulgamynyň ösdürilmegi bilen esasy global hyzmatlaryň, web-saýtlaryň, sosial torlaryň petiklenjekdigini, ýöne bularyň oruny global ulgamlaryň yerli wersiýalarynyň hödürlenjekdigini çakladı.
Bularyň öwesine olaryň yerli analyklary hödürlenýär. Eýem yerli sosial torlar, messengerler we suma meňzeşler taýýarlanyp başlandy.
Diýip yerli Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundöşlükde aýtdy. Türkmenistanyň global internet toruna bagly bolmadyk öz başdak milli toru döretmek tagallalary Hitaýyň öz başdak kiber giňişligi döretmek finansiýalaryny ýa-da Iran we Russiýaly insan hukuklaryny söz pikir we medpuwat azatlygyny çäklendirýän ýurtlaryň milli toru döretmek finansiýalaryny çalym edýär. Gözden öňe tutulýan yerli we milli sanly torun aýratynlyklary hem-de onuň hödürleýän mümkinçilikleri Türkmenistanyň döwlet gödäwçiliginäki maglumat giňişligine ara alınıp masalatlaşılmayar. Yönü resmi havarlara göre Türkmenistan'a sonku bir neçe ilveri dürlü pudokları sanılaştırma tağırlaları batlanıyar. Bununla bağlılıkta yurtta 2019-2025 yıllarda sanlı iktisadiyeti östürmögün konsepsiyası tayarlanı. Galip verse de 2019 yılda e.gov.tm ve 2020 yılda sanlı.tm yalı devlet hizmetlerinin portalları işe girildi. Şol bir wagtda ýurdun çägine hereket edýän elektron neşirleriň sany ýyl saýyn artyp başlady. Bu tagallalara paralel häkimetler döwlet gödäwçiliginden azat maglumat çeşmelerini barha çäklendirip, hususan internet ulgamyny ulanjylaryň şahsyýetini ýaşyrmagy ýardam berýän VPN-leri, virtual şahsy torlary berk çäklendirip başlady. Ýanwar aýyna geçirilen döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine internet ulgamynyňky dürli maglumat çeşmeleriniň petiklenilmegi Açaçanı önüşte devlet baştan derecesine ara alınıp masavatlaşıldı.
Köp sanlı maglumat saytları, ılmı saytlar, kitapxanalar, himmedat yapıq. Töle olgamları ve daşar yurt bankları düğünden yapıq. Menin pikirimçe bu dünya bir başlangıç.
Diýip ýaňy ýakyn Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli synçy aýdýar. Türkmenistany global toru bagly bolmadyk milli sany toru döretmek ugrunak tagallalaryň dürli alamatlary soňky bir näçe ýyl bäri ýüze çykyp gelýär. Meselem Türkmenistany Google ýa-da Yandex ýaly Gözlög torlarynyň yerli wersiýasy, gözlü atly gözlög motoru işe girdildi. Şol bir wagtda dünýä belli Netflix video güýmünji platformasyna çalym edýän Belet video güýmünji portaly işe girdildi. Bu online çeşmeler entek internet torunun garaşdyr däl. Olar häzirki wagtda global internet toruna bagly bolup durýar. Ýöne bellemeli ýagdaý Türkmenistanyň işe girdilýän döwlet hyzmatlarynyň we beýleki güýmünji platformalarynyň hyzmatlarynyň peýdalanmagy üçin yerli mobil operatordan alınan telefon belgisi talap edilýär. Şol bir wagtda göz öňünde tutulýan milli sanly torun girmi henüz köpçülige mälim däl. Ýöne her neçikde bolsa şeýle finansyk Hitaý Iran we Russiýaly interneti çäklendirýän ýurtlaryň öz başdak internet şygarlaryna gawat gelýär. Meselem Hitaýda 2016 ýylda kiber howpsuzlyk hakyna kanun kabul edildi. Munyň öňe töresinde Hitaýyň başlygy Xi Jinping 2015 ýylyň dekabr aýyna Hitaýda geçirilen bütün dünýä internet konferensiýasyna söýlen söýdünde özgä ýurtlar birik-biriniň kiber öz başdaklygyna hormat goýmagy çagyryş etdi. Awtoritar Russiýada hem internet öz başdaklygy boýunça meýiller soňky ençe meýillerin dowamyny ýüze çykyp gelýärdi. Kanun çıkarcılar 2019 yılda öz başdak internet hakkında kanun kabul etdi. Bu kanunçuluk raýatlaryň söz we maglumat azatlygynyň çäklendirilmegi jähetden insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalarda alada döretdi. Human Rights Watch guramasy Russiýada öz başdak internet kanununyň kabul edilmeginiň ýa-da çap eden makalasyny täze kanuny Russiýanyň bütün dünýä kerevinden barha üzüňeleşmegi atlandyrdy. Russiýanyň we Hitaýyň öz başdak internet aladalaryny paralel Türkmenistanyň hem kiber howpsuzlyk kanun 2019 ýylyň sentýabrynda kabul edildi. Türkmenistana garaşdyk habar çeşmeleri şeýlede Facebook, Instagram we Twitter ýaly sosial torlar petikli bolmagyny galýar. Galyberde giň erimli petiklemeleriň fonuny Türkmenistan'a internet ulgamının tiýdligi juda hayal bolmagyna galýar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun azat haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulgumunu devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulgumun sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan Özbegistanyň barýan ýolugçylar uzagy çekýän barlyklardan geçmeli bolýarlar. Wiza, koronawirus testi ýaly resmi gözegçiliginden daşary gümrük talaplary we adamlaryň el goşlarynyň barlyklary wagtalýar. Goňşy Özbegistandan Türkmenistana barmak üçin Libap vilayatynyň Farab gümrüginden geçýänleriň sany gün-günden artýar. Ýagdaýaty näden Azatlyk habarçylary we çeşmeleri ýolugçylaryň aglaby köpüsiniň Özbegistan Kyrgyzstan, Täjikistan, Orsiýet, Hindistan ýaly döwletlere baryp gelen adamlardygyny aýdýarlar. Olar adatça uçarly Özbegistana baryp, soň gowy ýol ugry bilen Türkmenistana aşýarlar. Yerli habarçylarymyz bilen söhbetdeşip bolan ýolugçylaryň sözlerine görä, gelýänleriň köpdügi we koronawirus düzgünleriniň bir jaý edilmegi adamlary serhetde ençeme taýatlap saklaýar.
Serhetde gelýän raýatlardan COVID-19 garşy test alınıp, bu testiň netijesine 7 saatdan 10 saat içinde garaşmalı bolýar. Lewap vilayatynyň keserleriň öňüne alyş gurulugy tarapynyň test alınıp, ol testler Türkmenabadyň merkezine 50 kilometr uzaklygy alınıp gidilýär we laboratoriýada barlanýar. Testiň netijesi anyklanýança şol Farab gümrüginde 7 saat töwereg eglenmeli bolýar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Türkmenistan'a uçar arkalı ve guriyer ağrı çayaklardan geçen rayetlerin ehletine COVID-19 testinden geçmek hükmanı olmağında galiyar testin bakati 120 manat, yani resmi kurs boyunca $34 çimeti. Çelede terhette gümrük barlığına ulu üns verliyar. Koşlarda çilim derman ve alkogol yağlı zatlara ayratin üns verliyar.
Migrasiýa gödegçiliginden geçen raýatlar gümrük nokoduna gelenine has güýçli barlygy sezewar bolýarlar. Gümrük gullugy adamlaryň ýanyna 2 gutudan köp çilim bar bolsa, bolanok diýip galyny alyp galýar. Çilim aýal gyzlaryň goşlaryny tapylsa, ony desini hemmesini alyp galýarlar. Gümrük işgärleri derman we alkogol içkileri bolsa, Türkmenistan'a getirmek gadaganyp alyp galýarlar.
Dip serhetden geçen yerli çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Soňky günlerde serhetden geçenleriň bir näçesiniň sözlerine görä, gümrükde adamlaryň el goşlaryny jekme-jek döýýärler.
Ähli el goşuny ýekme-ýeki açyp görýärler. Bu näme, bu näme diýip ýyzly-ýyzyna sorýarlar. We hemmede bolanok diýärler.
Dip Azatlyk bilen söhbetde şolan ýolugçy gürrüň berdi. Türkmenistan global pandemiýanyň başynda 2020-nji ýylda geriden hereket çäklendirmelerini soňky aýlarda gowşadyp serhetleri ýuwaş-ýuwaşdan açyp başlan soň Özbegistana sapar etmek isleýän türkmenistanlylar köpüldi. Bu raýatlaryň käbirleri söwda etmäge ýa-da Özbegistanyň üstünden beýleki döwletlere aşmaga çalyşan bolsalar, ýene-de ençemeti serhetiň beýleki tarapyndaky dogan garandaşlary bilen uzak arakesmeden soň görüşmäge howlugýarlar. Azatlyk habarçylary Türkmen hekimetlerinin Türkmen raýatlary Özbegistana gidende de olara gözökçülük edýänligini habar beripdi. Hususanda Türkmenistandan Özbegistana gitmek isleýän raýatlaryň köpelýän mahaly ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginiň Libap vilayatyndaky şäherleriniň goňşy ýurda tapar edýän türkmenistanlylar bilen söhbetdeşlik geçirýänligi mälim boldy. Bu maglumaty söhbetdeşliklere çağrylan raýatlaryň ençeme bilen gürleşen Azatlygyň habarçysy 8-nji dekabrda berdi. Söhbetdeşliklerde raýatlardan Azatan Türkmenistan barada erbet gürlemezlik, negatif sözleri aytmazlık talep edilipdir we olara Özbegistandaky Türkmen diasporasynyň näkil şertlerde ýaşaýanlygyny öwrenmek tapşyrylypdyr. Bu aralykda Özbegistanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň öňünde her gün ýüzler çadym nowata durup özbek wizasyny almaga çalyşýar. Özbegistan Türkmen raýatlarından wiza talep edýär. Bu ýurtda 10 gün galmaga ruhsat berýän özbek wizasy $51, 20 günlük üçin $71 we 30 günlük wiza üçin $91 talep edilýär habarçylaryň söýlerine görä Özbek elçixanasy bu töleklere manatda dollaryň gara bazar narhynda kabul edýär. Serhet ýaka ýagny Farab, Darganata we Denow ýaly etraplaryň ýaşaýjylary üçin käbir ýeňillikler göz öňünde tutulýar. Olar 850 manat ýagny gara bazarın kursundan $42 töläp 3 gün Özbegistanda bolup bilýärler. Azatlyk radiosy bu maglumatlar dogrusunda Türkmenistanyň migrasiýa gullugundan we Özbegistanyň Aşgabatdaky elçixanasyndan resmi kommentary alyp bilmedi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.